Спершу дідце Лимон на нас уваги не звертав, стукав собі молотком. Тоді чуємо стукання, припинилось. Прислухається дід. Ми саме роздраконювали першу дію, де городничий Стьопа Карафолька, дізнавшись про Бобчинського і Добчинського, тобто від нас з'явою про ревізора Кольку Гарлицького, дає вказівки поліцейському Васі Деркачу. Городничий Карафолька стояв на сцені, випнувши зроблене з подушок пузо і хрипким басом, де тільки він у нього брався, говорив: «Квартальний пуговіцин, він високий на зріст, то хай стоїть для благоустрою на мосту. Та розкидати на швидку старий паркан, що біля Шевця, і поставити солом'яну віху, що було схоже на планування. Воно чим більше ламання, тим більше означає діяльності градоправителя. О, Боже мій, я й забув, що під тим парканом навалено на 40 возів усякого сміття. Що це за поганий народ? Тільки но десь постав який-небудь пам'ятник або просто паркан, чорт їх знає, звідки й нанесуть всякого сміття». Тут у п'єсі написано «зітхає». Карафолька за всіма правилами зітхнув, зробивши при цьому паузу. І з тієї паузи негайно скористався дід Салимон, якому, видно, давно вже кортіло висловитись.
«О, щучий син!» – на весь зал гаркнув дід. «Отже ж спеціаліст!»
То чомусь було у діда найлайливіше слово.
«Окозамилювач чортів! Ну, точнісінько наш колишній голова припихатий! Той теж такі штуки одмочував, як начальство з області приїхати мало. Правильна п'єса, молодець автор, знає жизнь».
Того ж дня все село заговорило про майбутню виставу. «Бу-бу-бу-бу, ревізор, гу-гу-гу, Хлестаков, ру-ру-ру-ру, п'єса!» Тільки й чулося в усіх кутках. Навіть старезні бабусі, що зроду такого слова в роті не держали й собі, «Ревізор! Ревізор!» Аж дивно слухать. А не дуже грамотна глуховата баба-гарбузиха розпустила серед своїх підстаркуватих подружок чутки, що автор п'єси «Ревізор» ніякий не Гоголь, а кореспондент райгазети товариш Курочка, який приїздив колись у наше село, і написано все точно про нашого колишнього голову Припихатого. Але оскільки Припихатий зараз на відповідальній посаді інструктора в обласному управлінні культури, то й написано так завуальовано, і підписався товариш Курочка не своїм іменем, а псевдонімом Гоголь. Теперішній голова колгоспу Іван Іванович Шапка дуже з цієї чутки сміявся і одвалив нам чималенькі гроші на декорації і костюми. Це була справжня удача. Робити декорації допомагав нам учитель креслення і малювання Анатолій Дмитрович, а костюми шила з фарбованої мішковини і марлі ціла бригада дівчат. З осені до самісінької весни готували ми п'єсу. Якби цього вечора якийсь злодій забрів у наше село, він міг би спокійнісінько, не криючись, підряд виносити все з хатів і, не кваплячись, вантажити на віз, чи що у нього там було б. Дома в хатах не тільки не лишилося живої душі, навіть собаки збіглися з усього села до клубу і влаштували тут свої собачі вечорниці. Та що там казати, коли навіть 107-літня баба Триндичка, прапращурка нашого зоотехніка Івана Свиридовича, про яку дід Салимон казав, що вона вже почала другий віраж, що в неї скоро знову різатимуться зуби і що вона ніколи не умре, до якої приїздили аж з Києва, щоб дізнатись, чого це вона так довго живе. А ми з Явою точно знали через те, що вона полин, Боже, дерево їсть, ми самі бачили. Баба Триндичка, яка вже 30 років не виходила з двору, ніколи не була в кіно і не те, що в клуб, а й у церкву вже не ходила, ота сама Триндичка і то причалапала на нашу виставу.
«О, я ж вам казав», –
на весь зал радісно вигукнув дід Селемон,
– «уже ходити вчиться, скоро й гопки піде».
За це баба Триндичка під загальний регіт мовчки вперіщила діда Селемона костром по спині. Але стривайте, стривайте. Дзень, дзень, дзень. По серцю різонув третій дзвінок. В залі гасне світло. Ану, ану, ану. Кишкає нас тих, хто не повинен бути на сцені у першій яві. Галина Сидорівна. Завіса із скреготом розсувається. Вона у нас, як той цепний собака, на залізних кільцях по іржавій дротині біга. Все, почалося. Тепер подітися нікуди. Я запросив вас, панове, щоб чути вже городничий голос Стьопи Карафольки. Я стою за лаштунками, заплющивши очі і притискаючи до грудей кулаки, і шепочу. Все буде гаразд, все буде гаразд, все буде гаразд, як заклинання. Ех, дурний я, що не вивчив жодної молитви. А мене ж баби вчили. Як би зараз згодилось? Хоч я і піонер, і не вірю, звичайно, але отаке в мене було, коли я вперше зважився стрибнути з вершечка верби в річку. Я стояв на суку і дивився вниз, а серце моє вже давно одірвалося і, вискочивши із грудей, летіло у воду, а я все ще стояв, вчепившись руками в гілляку і не міг одірватись, а памороки мені забивало і в животі тенькало. Але ні, то були іграшки, а не переживання. Я з радістю стрибнув би зараз не те, що з верби, а з телевізійної київської вежі, аби тільки «Ва-га-га-га-га!» гримонув реготом зал. От бісів Карафолька! У нього вже і на репетиціях смішно виходило. Нічого, 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 спокійно, спокійно. Все буде гаразд, все буде гаразд. От як зараз зарегочуть, все буде гаразд. Га-га-га-га-га! Ну, та я дурний боюсь. Все ближче, ближче, ближче. От уже зараз, зараз. Як тільки Карафолька скаже «О-о-о-о!» Так і жде, що зараз розчиняться двері. І щасть у мене всередині щось клацнуло. Я сіпнувся всім тілом і разом з Явою вискочив на сцену. «Надзвичайна подія!» – отчайдушно гаркнув Ява. «Надзвичайна, несподівана подія, новина!» – отчайдушно гаркнув я. «Що, що, що таке?» – сполошилися всі, хто був на сцені. Вийшло дуже переконливо. Зал завмер. «Непередбачена справа!» – гаркнув я. «Приходимо в готель!» «Приходимо з Петром Івановичем у готель!» – перебуваючи мене гаркнув Ява. В залі мертва тиша. «От ми молодці! Ну ж ми молодці! Все гаразд!» – промайнуло у мене в голові. Я переможно дивлюся в залу, бачу десятки очей, спрямованих на мене, і гекаю я. Перебиваючи Яву, я добре знаю, що повинен сказати зараз але далі, далі. Ніби враз хтось у вухо мені «фу!» і все з голови моєї через друге вухо «фіть!» і голова моя стала порожня, порожнісінька, як дірка. І жодного в ній словечка. Не те, що там з ролі Добчинського, а взагалі жодного. Наче я теля і не знаю людської мови. Тільки оте в голові і зосталося, і лунко перекочується там об череп стукаючись. Гекаю я ще раз і дивлюсь на Яву, а він дивиться на мене. І раптом я розумію, що він теж, що і у нього все з голови фіті немає. Гекаю я втретє і дивимось. Гекаю Ява, і знову дивимось. У залі вибухає регіт, всі думають, що так і треба. Ондо й баба Триндичка розтягла у посмішці свого беззубого рота, і ніс у неї торкається підборіддя, і обличчя стає сплюснутим і вдвічі меншим, ніж звичайно. Скільки-то вона років не сміялася, а... «Го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го- роздявляючи рота по складах, підказує, що мені говорити.
Здавалося, глухий зрозумів би його. Вже й городничий Карафолька підказує, і поштмейстер Сашко Гузь у перших рядах уже теж зрозуміли. І навіть хтось із публіки, почувши Кузьму, і собі почав підказувати. Я чую окремі слова, але вони розбігаються, як неслухняні вівці, і я, мов той невдаха пастух, не можу зібрати їх докупи. Якби мене зараз спитали навіть, як твоє прізвище, я, мабуть, не зміг би сказати. А в задніх рядах все ще регочуть, думаючи, що так треба по п'єсі. І крізь регіт чути чийсь вигук. От молодці, ну й молодці. Це вже занадто. Більше витримати я не можу. Я рвонувся з місця і, збивши по дорозі якусь декорацію, кинувся геть зі сцени. Я біг по безлюдному селу навмання, не розбираючи дороги, і вітер свистів у моїх бакенбардах. І тільки коли я опинився за селом у верболозі над річкою, я впав на траву і качався, і стогнав, і землю гриз від ганьби, від сорому, від горя. А коли через кілька хвилин перший приступ відчаю минув, я побачив, що поряд зі мною качається, стогне і землю гризе мій друг Ява Бобчинський. Ми не сказали один одному ні слова. Ми глянули один одному у вічі і тільки тепер зрозуміли, що ми наробили. Ми не тільки провалилися самі, знеславили себе на все село. Ми провалили весь ревізор Гоголя. Таку п'єсу провалили. Бо, як ви вже знаєте, хоч які не головні ролі, Бобчинський і Добчинський, а так побудована ця геніальна п'єса, що без них ні тпру, ні ну, нема ходу п'єсі ніякого. От ми зараз втекли, а там все зупинилось. Навіть уявити важко, що там діється. Скандал, паніка, бо ж не можуть дізнатися городничий Карафолька та всі інші чиновники, що в готелі живе Хлистаков Кагарлицький, якого треба прийняти за ревізора. Сказати це повинні були ми, Бобчинський і Добчинський. Крім нас, ніхто цього зробити не може, ніхто. І вмерла п'єса. Немає п'єси. Розгублено стоїть на місці талановитий Карафолька, не знаючи, що робити. І всі інші персонажі стоять, як у тім'я вдарені. А за сценою, так і носа не показавши, страждає ще талановитіший Коля Кагарлицький. Ох, який же він був Хлістаков на репетиціях. І де ж у нього те бралося? А раніше таке ж тихе і непомітне було. Ми його і за хлопця не мали. Ні тобі з верби у воду стрибнути, ні тобі з рогатки вікно вибити. Носа в книгу впхне і сидить під грушею нищечком. А на сцені таке виробляв, що аж... І тепер ніхто цього не побачить. І зоотехнікова прапращурка баба Триндичка, яка раз за 100 років вирішила культурно розважитись, подивитись спектакль, попленталась додому на піч цвіркунів слухати. Невдоволена і похмура розходиться публіка по хатах, лаючи на всі заставки примхливе і непевне театральне мистецтво, яке так залежить від навіть найпоганючих акторів. А ці актори лежать зараз голі черева на траві, дивляться у небо, де глузливо підморгують їм зірки, і страждають. На весь космос, на весь всесвіт страждають. Ну як тепер показатися людям? Як подивитися їм в очі? Як взагалі жити на світі після цього? Ой, що ж ми наробили, лишенько?